paratiisista taivaan kodin juhlaan. Muistatteko, mitä oli paratiisin keskellä? Tuossa kuvassa, mikä tuolla näkyy, niin se ehkä näkyy hiukan huonosti, mutta siinä vähän harhaanjohtavasti taitaa olla kalkkuna. Se ei ehkä ihan pidä paikkaansa. Mitähän paratiisissa mahtoo olla keskellä? No, mä rakastan puita. Aina joskus olen miettinyt, että jos sen olisi jo unelma työssäni, niin mahtaisinko hakeutua arboristiksi, eli puutyöläiseksi. Hauska on se, että meidän lapsetkin rakastaa puita. Yksi meidän perheen suosikkipaikkoja on meidän pikkunen 3 omenapuun omenatarha. Siellä lapset kiipeilee ja keinuu ja koko perhe tykkää omenoista ja ihan vaan niistä puista. Ja jos paikalla on Tolkien faneja, niin heille voin paljastaa, että jos saisin päättää, niin minusta isona tulisi entti. Ehkä puissa on jotain, joka meitä ihmisiä kummasti viehättää. Paratiisinkin keskellä oli puu. No niin, nyt aamulla lähdetään pitkälle matkalle paratiisista aina taivaan kotiin saakka, Raamatun alusta sen loppuun. Me ei yritetäkään koko kirjaa lukea. Sitä varten on tulossa vaikkapa Karkun opistolla hieno kurssi, Raamattu läpi vuodessa, johon voit osallistua mistä päin Suomea tai mistä päin maailmaa vaan. Tässä aamulla pysähdytään johonkin keskeisiin ja keskellä oleviin asioihin. Alussa siis puun juurelle. Yksi keskeinen asia, nimittäin Jumalan luomistyössä, oli puut. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 2. luku ja 9 kertoo näin. Herra Jumala kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Oletko koskaan pysähtynyt tämän jakeen äärelle? Tässä pienessä lauseessa nimittäin kerrotaan jotain keskeistä meidän hyvän Jumalan olemuksesta, Jumalan tahdosta meitä kohtaan. Jumalan tahto meitä kohtaan ei ole vain jotain kylmää ja käytännöllistä, vaan alusta alkaen sitä tuhlailevan rikasta anteliaisuutta. Maan ja taivaitten luoja halusi kasvattaa puita, jotka on kauniita katsella. Ilman mitään sen kummempaa hyötynäkökulmaa, taivaan isä haluaa antaa sinulle iloa. Iloa silmille ja mielelle ja sydämelle. Iloa monin tavoin. Tämä on hyvä muistaa, varsinkin nyt, kun näinä aikoina välillä tuntuu, että ilo on ehkä välillä kateissa. Mä jatkan samaa jaetta, niin päästään sinne paratiisin keskelle. Ja paratiisin keskelle hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Meidän matka lähtee nyt siis paratiisin keskeltä, hyvän Jumalan, iloisen anteliaisuuden keskeltä ja elämän puun luota. No, kaikkein keskeisintä Raamatun alussa, luomiskertomuksessa, ei kuitenkaan ole puiden luominen. Tavallaan huippukohta on Jumalan suuruus. Jumala luo suvereenisti sanallaan tyhjästä ihmeellisen maailmankaikkeuden ja hyvän järjestyksen. Ja toisaalta sitten meidän pienten ihmisten näkökulmasta keskeistä ja huippukohta on ehkä ihmisen luominen. Ja meistä ihmisistä, sinusta ja minusta, taivaanissa sanoo ihmeellisiä asioita. Muistatko, mikä luomiskertomuksen mukaan on keskeistä ihmisen olemuksessa? Kyllä, sieltä tuli. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Ja sitten sanotaan toinen asia. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kaksi asiaa tässä tärkeässä Raamatun jakeessa. Sinä olet Jumalan kuva. Ja sitten sinä olet mies tai nainen. Aika jännä. Nämä kaksi nimenomaista asiaa Raamattu ensimmäisenä kertoo ihmisen olemuksesta. Ja naisena tai miehenä, kummaksi taivaanisä sinut sitten onkin luonut, niin saat iloita ja muistaa. Sinä olet ihme, suuri ihme, niin kuin psalmi 139 sanoo. Ja juuri omana itsenäsi Jumalan kuva. Vaikka paljon on syntiin lankemuksessa mennyt rikki, niin on myös paljon, mistä saadaan iloita. Vaikkapa tämä mieheys tai naiseus. Ja tahdon sanoa, että jos olet oman miehuutesi tai naiseutesi kanssa ymmällään, tai jos nykyajan keskustelu sukupuolista tai niiden väitetystä moninaisuudesta hämmentää, niin tässä on yksinkertainen ja kaunis ja varma Jumalan sana, jossa on paljon iloa ammennettavaksi. Sinä olet hyvä omana itsenäsi, naisena tai miehenä. Oot ihmeellinen Jumalan kuva. Vielä hetki viivytään paratiisissa ihmisen ihmeen äärellä. Muistatko, mitkä oli kaksi ihmisen keskeistä tehtävää alusta alkaen? Viljellä, varjella. Ja sitten nämä sanotaan ihan ekana. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Viiden ihmeellisen lapsen isänä voisin paljonkin puhua siitä, että kuinka ihana lahja on lapset. Ja sitten toisaalta olen hiukan myös nähnyt ja kuullut, miten kipeä asia voi olla lapsettomuus. Taivaan isä sinua siunatko ja lohduttakoon, jos näiden asioiden kanssa painit. Mutta nyt tässä haluan kiinnittää meidän huomion toiseen asiaan. Muinaisessa Lähi-idässä oli tapana, että erilaisten jumaluuksien temppeleissä oli paljonkin Jumalan kuvia, jotka ikään kuin edusti sitä kyseistä temppelin jumaluutta tai jumaluuksia. Ja nyt tässä Raamatun kohdassa ainoa elävä Jumala, ainoa todellinen Jumala on käskenyt meitä täyttää koko maailman hänen kuvillaan, Jumalan kuvilla eli ihmisillä. Tämä liittyy kiinteästi tähän käskyyn ottaa koko maa ihmisten valtaan. Ihmiset, Aadam ja Eeva ja nyt sitten me muut heidän jälkeensä, meidän keskeinen tehtävä olisi Jumalan edustajina, Jumalan asettamina kuvina ja ikään kuin sijaishallitsijoina ottaa maa valtaamme. Mitä tässä nyt haen? No, ajattelen, että tutummin tämän saman asian sanoo eräs meille hyvin tärkeä henkilö. Menkää ja tehkää koko maailma. Menkää ja tehkää kaikki kansat Jumalan lapsiksi. Menkää ja levittäkää Jumalan valtakuntaa, Jumalan hallintaa. Mä ajattelen vahvasti, että meille on ihan tässä Raamatun ensimmäisissä jakeissa jo annettu lähetyskäsky, jonka Jeesus sitten meille toistaa juuri ennen taivaaseen astumistaan. Meidän ihmisten keskeinen tehtävä on alusta asti ollut ja on yhä ja on juuri nyt tänään synnyttää lisää Jumalan lapsia. Nyt kastamalla ja opettamalla, niin kuin Matteus Jeesuksen käsken on tallettanut. Tai jos luetaan Luukkaasta, saarnaamalla kääntymystä ja syntien anteeksiantoa. Hyvin voit myös katsoa Markuksen ja Johanneksen lähetyskäskyt. Raamattu on rikas kirja ja näin tärkeän asian on Pyhä Henki halunnut sanoa moneen kertaan. Jos me vaan maltetaan hänen oppilaitaan olla ja hänen sanansa kuunnella. Mutta siis, nyt jo matkan alkutaipaleella paratiisissa ja yhä tänään täällä Tampereella tai missä oletkin, niin Jeesus meitä käskee. Menkää ja tehkää kaikki kansa minun opetuslapsikseni. Keskellä paratiisia on siis elämän puu. Ja siellä oli ihmisen paikka. Elämän puun luona, Jumalan kanssa, kasvoista kasvoihin puhellen. Ilman maskeja, ilman mitään väliverhoa, ilman mitään mikä erottaa. Mutta paratiisin keskellä oli myös kielletty puu, hyvän ja pahan tiedon puu. Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Me tiedetään, miten kävi. Ihminen siirsi Jumalan sanan keskeltä reunalle. Jumalan hyvä sana syrjäytetty. Mitä silloin tapahtui? Mitä tapahtuu, jos me yhä tehdään niin? No, ihminen, me, joiden tarkoitus oli hallita maailmaa, me jouduttiin maailman hallittavaksi. Ihminen, jonka tarkoitus oli levittää Jumalan valtakunta koko maailmaan, käpertyi itteensä. Ja mikä on kaikkein pahinta, me jouduttiin pois paratiisista, pois Jumalan luota, pois ikuisen elämän ja elämän puun luota. Ja kun me katsotaan, mitä tapahtuu Aadamin ja Eevan jälkeen, niin se näyttää ikään kuin tältä syvenevä spiraali, joka menee aina vaan huonompaan ja huonempaan, aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Kainin veljesmurha, jonka Lemek sitten koitti 7-kertaisesti toteuttaa, tai Uhos ainakin, Noaan asti tultaessa. Koko maailma on jo joutunut pahuuden ja väkivallan valtaan. Ja vedenpaisumuksen jälkeisessäkin maailmassa synti pysyy. Jumalan kansan historia, meidän kansan historia, on täynnä lankeemuksia ja ties mitä sekoiluja. Varoittavina esimerkkeinä. No tämäkö nyt on keskeistä, kun lähdetään Raamatun alkuluvuista ja tämän maailman alusta liikkeelle kohti taivaan kodin juhlaa. Toivottomuus ja menetetty yhteys Jumalan kanssa. Se, että maailma aina vaan synkkenee ja synkkenee. Ehkä joku ajattelee, että vähän niin kuin koronassa ensin tuli ensimmäinen aalto, nyt on toinen ja mitä tapahtuukaan kolmannen aallon kohdalla. No ei, tämä ei ole keskeistä eikä se ole keskeistä edes Raamatun syntinlankeemuskertomuksessa. Siinäkin sanoma on tämä. Jumala ei koskaan hylännyt. Jumala ei koskaan hylkää, eikä ole sinua hylännyt nytkään, eikä tuu koskaan hylkäämään. Ei syntiin lankemuksen jälkeen, ei koronan keskellä, ei sun elämän pahimmissa epäonnistumisissa tai lankemuksissa, vaan niin kuin Aadamin ja Eevan kohdalla Jumala tahtoo heti ihmisen etsiä ja niin kuin Aadam ja Eeva puettiin vaatteisiin, joiden tekemiseen oli täytynyt vuodattaa verta, niin Jumala tahtoo sinutkin uudestaan pukea pyhyyden ja puhtauden vaatteeseen, jonka takia täytyy veren vuotaa. No jos syntinlankemuskertomuksessa keskeistä ei ole toivottomuus ja synnin valta, niin mikä siinä sitten on keskeistä? Siinä on keskeistä ja aivan keskiössä Jumalan lupaus. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Jumala sanoo nämä sanat käärmeelle. On tuleva vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään. Ja ihan niin kuin puun pienen pienestä siemenestä voi kasvaa ihan valtava kasvi, valtavan iso puu, niin tämä lupaus vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pään, eli murtaa synnin ja kuoleman ja perkeleen vallan, niin tämä lupaus kasvaa, se muuttuu tarkemmaksi. Ja luulenpa, että myös Jumalan kansan odotus muuttuu aina vaan kiihkeämmäksi, kun Jumalan kansan matka jatkuu. En tiedä, mutta olen monesti kuvitellut, että ehkä iltanuotioilla ja ties missä Jumalan kansa liikkui ja kokoontui, niin siellä isät ja äidit kertoi lapsilleen muinaisesta lupauksesta, jonka esi-isäpappa Aadam ja esiäiti Eeva mummu oli joskus silloin kymmeniä tai satoja tai tuhansia vuosia sitten saanut. Eikä silloin valtaa pitänyt epätoivo, vaan Jumalan sana, Jumalan lupaus, johon kärsivällisesti takerruttiin vuosien ja vuosikymmenten ja satojen ajan. Mä oon ajatellut, että ehkä kun me tätä lupausta vaimon siemenestä mietitään, niin jopa Raamatun sukuluettelot, jotka meille länsimaisille ihmisille on helposti semmoista, että me luetaan niitä silmät sirrillään ja hampaat irvessä, jos luetaan ollenkaan, niin ehkä nämäkin alkaa saada jotain mieltä ja mielekkyyttä. Niissä Jumalan suunnitelma ja Jumalan lupaus kulkee sukupolvi sukupolven jälkeen kohti täyttymystä. Siemen itää ja odotus kasvaa. Onko se luvattu siemen Noa? Kysellään, tuoko Noa levon? Ei ollut Noa, vaikka Jumala pelasti veden kautta puisessa aluksessa tuomittamalla synnin. Onko se luvattu siemen Abraham? No ei ollut, vaikka Jumala kohtasi Abrahamin puun juurella. Ja vaikka Abraham aiko uhrata ainoan poikansa, mitä tapahtui, sijaiseksi tuli puuhun takertunut oinas. Polkeeko Mooses rikki käärmeenpään profeetoista mahtavin? Ei, se lupaus ei täyttynyt vielä Mooseksessakaan, vaikka Mooses kyllä Jumalan voimassa polki rikki Egyptin faaraon käärme kruunun. Onko lupauksen täyttäjä Daavid, joka levitti Jumalan valtakunnan laajemmalle kuin kukaan koskaan ennen? Ei Daavid pysynyt kuninkaana ikuisesti. Mutta Jumala on kuljettanut omiansa halki vuosisatojen ja tuhansien nimenomaan tämän lupauksen varassa, sanan varassa. Ja Vanha testamentti, lupausten kirja, jos me vaan halutaan sen oppilaina olla, niin kuljettaa meitäkin vääjäämättä kohti lupauksen täyttymistä ja koko Raamatun keskusta, eli kohti elämän puuta. Ja sitten, jos me tullaan paratiisista kohti taivaan kotia, niin Raamatun keskellä Jumalan sanan ja koko maailman ja koko tämän olevaisuuden keskellä on suuri yllätys. Keskellä onkin kirouksen puu vai elämän puu? Mitä oikein tapahtuu ihan keskustassa, siinä mikä on kaikkein keskeisintä? Tapahtuu jotain sellaista, joka lyö ällikällä. Jotain, mitä kukaan ihminen ei osannut aavistaa. Jotain, joka saa pelon valtaa ja jotain, joka sai Jumalan omatkin pakenemaan ja hajaantumaan ja kätkeytymään. Ja samalla tapahtuu jotain, mikä tuo koko maailmalle elämän. Ristin kuolema oli monella tapaa järkyttävä asia ja pelottava asia. Ja samalla siinä siemen kuoli ja kätkettiin maan poveen. Ja sitten kun kaikki näytti menetetyltä, tapahtui kaikkein suurin yllätys. Pääsiäisaamuna siemenestä kasvoi jotain ihmeellistä. Elämän puu virkosi taas ja nyt se hedelmä onkin taas tarjolla jokaiselle. Nyt haluan hetkeksi antaa puheenvuoron kirkkoisä Tertullianukselle, joka meille puhuu 1800 vuoden takaa ja paljon kauniimmin kuin me tänään osataan ja uskalletaan puhua. Tämä on Anna-Maija Raittilan suomennos Tertullianuksen runosta Elämän puu. Maailman keskikohdassa nähtävänämme on paikka, Kolkata, niin sitä kutsuvat Juudean maassa. Tänne sen muistan, kuivasta tammesta oksa elävän hedelmän toivossa istutettiin. Ei vielä istuttajilleen se tarjonnut hedelmiänsä. Toisille, ulkoa tulleille, puutama lahjansa soi. Yhdestä rungosta, yhdestä ainoasta, se kasvoi kahdeksi oksaksi, käsivartensa levittäen, niin kuin raskaissa raakapuissa paisuvat purjeet, niin kuin ikeet häriltä riisutut lojuvat maassa. Ensimmäinen siemen kun kypsyi, se putosi maahan ja maa sen kätki. Vaan katso, tapahtui ihme. Sarasti kolmas päivä, vavahti maa sekä taivas, puhkesi uusi oksa ja ojensi hedelmiään. 40 päivää ja puu yhä tuuheni varttui valtavan korkeaksi, ylin latva ja taivasta viisti. Pyhä pää yhä yleni katosi korkeuteen. vaan rungosta puhkesi oksia, peräti 12 väkivahvaa oksaa kansoja ravitsemaan iki elämän uudella voimalla, opettamalla, että lopulta itse kuolema kukistetaan. 50 päivää ja taivaasta valahti tuuli, jumalallisen nektarin ryöppynä loimahti puuhun, valui latvaan oksalta oksalle, lehvistön täytti ilon kasteella, maahan sen vuodatti kaikkialle. Ja katso, oksien laajassa katveessa kimalsi vettä, oli puhjennut kirkas lähde, seesteinen, kuulas. Ja niityllä kukkaset kaiken kirjavat riemuissaan, värikylläistä valoa viskoivat ympärillään jo ihmisten määrätön paljous, miestä ja naista, monenikäistä, kunnon kansaa, kaikenlaista, neitoja, aviovaimoja, leskiä, minioita, pieniä poikia, miehiä, nuorta ja vanhaa. He näkivät hedelmien painosta notkuvat oksat ja riemuiten ahnain käsin he kurkottivat kohti hedelmää, nektarin runsaudesta helmeilevää. Vaan eivätpä voineet hedelmiin käsiksi päästä. Ensin piti hangata entisen elämän saasta, entisen taipaleen likaiset jäljet irti, pyhän lähteen veteen astua peseytymään. Pitkään he polkivat pehmeää nurmea, katsoivat puuta, maistelivat oksilta pudonneista kuorista, kosteista lehvistä tiukkuvaa mettä ja oikeita hedelmiä kaipasivat. Kun he suussaan tunsivat taivaallisen maun, heidän sielunsa alkoivat muuttua. Ahneus haihtui. He tajusivat, mitä on ihmisyyden ihana tunne. Vaan näimme myös vatsan väänteitä. Myrkyllinen sappi, hunajan liikkeelle panema, ravisteli mieltä ja hyvä maku sameni. Toisille taas ei lainkaan maistunut ahneesti hotkittu juoma. Turhaan he yrittivät niellä, lopulta oksensivat. Hengeltään uudistuneetkin yhä saattoivat syöstä sielunsa ahdinkoon, mutta paranivat siitä. Mitä pitivät mahdottomana, siitä kulkivat halki ja saivat palkan vaivoistaan. Vaan paljon oli niitä, jotka rohjettuaan kumartuvat pyhälle lähteelle, kääntyivät pois. Luopuivat, lankesivat rypemään entiseen liejuun. Monet sittenkin kestivät rohkeina, pitivät sielunsa auki ja minkä ottivat vastaan, sen syvällä säilyttivät. Nämä, jotka pystyivät lähestymään pyhää vettä paastonsa jälkeen, kun 7. päivä koitti, pitivät tapanaan vaeltaa toivotun lähteen ääreen, lähteen kirkkaissa vesissä kastautumaan. Vaan näin he pääsivät puhtaiksi vanhasta häpeästään, mielensä saastasta vapaiksi. Kirkkain sieluin he palasivat kuoleman portilta, taivaltaakseen pelastuksen oksia, ihania hedelmiä kohti, ja vihdoin oksilta korkean puun, perille valtakuntaan. Tämä on elämän puu jokaiselle, joka uskoo. Aamen. Ja nyt on Jeesus elämän puu jokaiselle, joka uskoo. Niin kuin paratiisin keskellä seiso elämän puu, niin kuin kultaisen Jerusalemin keskellä seisoo kerran elämän puu, seisoo Raamatun keskellä ja koko olemassaolon keskellä elämän puu, ristiinnaulittu Jeesus ja hänen ristinsä. Kuinka rikas tämä aihe onkaan Raamatussa, jos siitä lähdetään hiukan tutkimaan. Meidät pakanat on oksastettu jaloon oliivipuuhun, Jumalan valittuun Israeliin. Tai nyt Jeesus on tosi viinipuu, jonka oksia me saadaan olla, muillekin kantaa elämänpuun hedelmää. Ilosta uutista siitä, että nyt käärmeenpää on rikki poljettu. Kuolema on voitettu ja synnin kahleet on katkaistu. Tai sanoma siitä, miten pienestä siemenestä, sinapin siemenestä kasvaa puutarhan suurin puu. Ja kaikki linnut, kaikki maailman kansat pesii sen puun oksilla. Nyt tämä ilosanoma on tarkoitettu kaikille maailman kansoille. Tertulianuksen runossa sitä lähti viemään apostolit, 12 väkivahvaa oksaa. Ja nyt viestikapula on siirtynyt meille. Nytkin on aika viedä elämän puun hedelmää Tampereen kansalle, Turun kansalle, Helsingin kansalle, Pohjanmaan ja koko Suomen ja kaikille maailman kansoille. Niin, että kaiken maailman linnut, kaikki maailman kansat sais laulaa uutta laulua, ylistysvirttä Jumalalle. No, rikas kuva on myös se, miten psalmissa yksi meitä verrataan puuhun, joka on istutettu kastelukanavien äärelle. Niin kuin Tertullianus viittaa runossaan pyhän lähteen veteen, ja niin kuin Noankin vesi pelasti, niin sinutkin on pelastanut vesi, kun pyhä henki on kasteessa sinut istuttanut kastelukanavien äärelle, Jumalan sanan kastelukanavien äärelle, ja oksastanut sinut elämän puuhun. Ja toisaalta elämän puun hedelmä hyvin konkreettisesti tulee meidän luokse viinipuun hedelmässä, kun sunnuntaina polvistut ehtoollispöytään. Sen hedelmän avulla myös jaksat perille, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Näin Jeesus meille lupaa. Mutta vielä ei olla perillä, ja vaikka meillä on varmat eväät elämän puusta, vaikka meillä on varmana suuntaviittana risti, niin tässäkin ihan lähellä on monia ihmisiä, jotka ei suuntaa tunne, jotka näkee nälkää, jotka ei elämän puuta näe kaikilta maailman metsiltä. Kyllä nykyään lähetyskenttä alkaa täälläkin. Viimeistään naapurirapusta, jollei sitten jo lähempää. Olen aika varma, että sinunkin työkavereissa tai opiskelukavereissa, harrastuskavereissa, ystäväpiirissä, sukulaisissa, tuttavissa on niitä, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Vielä kuitenkin on armon aikaa jäljellä. Vielä on aikaa kantaa sitä elämän puun hedelmää, ilosanomaa Jeesuksesta näille ihmisille. Vielä on aikaa kutsua elämän puun luokse. Kertoo, että nyt on tarjolla jotain parempaa kuin mitä maailma tarjoaa. On jotain, mikä sammuttaa sen ihmisen syvimmän nälän ja janon. Jotain, joka myös antaa elämään mielen ja antaa elämään tarkoituksen. Ja jotain, joka ennen kaikkea antaa ikuisen elämän. Nyt on tarjolla pelastus. Nyt on tarjolla Jeesus. Hän haluaa meille ja meidän rakkaille, meidän lähipiirille antaa itsensä. Niin kuin jo alussa Aadamin ja Eevan tehtävä oli hallita maailmaa ja täyttää se, eli levittää Jumalan valtakuntaa, niin yhä edelleen Jeesuksen paluuseen asti meidän tärkein toimija tehtävä kristittyinä ja yhdistyksenä on Jumalan sanan siemenellä täyttää maailma Jumalan lapsilla. Näin levittää Jumalan kuninkuus koko maailmaan. Voi olla, että se täällä vielä harvoin silmille näkyy, mutta pian Jumalan kuninkuus näkyy kaikille, kun Jeesus tulee takaisin vallassaan ja voimassaan. Ja silloin tapahtuu ihmeellistä. Silloin todella elämän puu ja kaikki sen oksat puhkee kukkaan. Silloin alkaa ikuinen taivaan kodin juhla, jossa me päästään ihan fyysisesti, konkreettisesti ylösnouseina ilon vallassa nauttiin sitä hedelmää, jota jokainen meistä nyt jo täällä janoaa. Me päästään näkemään se mies ja se Jumala, joka rakasti ja rakastaa niin paljon, että hän kuoli sinun puolestasi. Ja nyt kun Jeesus pian tulee takaisin, niin jotain tällaista meitä kotona odottaa. Luen ilmestyskirjasta tähän loppuun, luvusta 22. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä, kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina, aina ja ikuisesti. Me jouduttiin Aadamin lankeemuksen takia pois paratiisista, pois Jumalan ja elämän puun luota, mutta nyt hyvyydessään Jumala kuitenkin sanallaan johti ja yhä johtaa ihmisiä ja johtaa meidätkin elämän puun Jeesuksen ja hänen ristinsä luo. Ja pian, ystävät, rakkaat, me saadaan päästä elämän puun Jeesuksen ja hänen valtakuntansa luo. Sitä hedelmää, mitä me nyt jo uskossa nautitaan, niin saadaan nauttia fyysisesti uudessa ylösnousemusruumiissa. Pian me sitä nautitaan karitsan hääaterialla. Ja sielläkin kultakaupungissa keskellä kasvaa elämän puu ja sitten kaiken keskellä ja kaikkea ylempänä on hän, jonka kuuluu olla. Jeesus Kristus. Rukoillaan. Maranata, tule Herra Jeesus. Varjele meidät kotiin saakka sinun omana. Vie meidät sinne elämän puun luokse. Vie meidät sinun luokse taivaan kotiin. Pyydetään varjele sinne myös kaikki meidän rakkaat. Kaikki ne ihmiset, jotka on meidän vastuulle uskottu. Siunaa meidän työtä ilosanoman, elämänpuun hedelmän eteenpäin viemiseksi. Anna meille siihen iloa ja rohkeutta meidän arkikuvioissa, meidän töissä, missä me ikinä liikutaan. Siunaa evankeliumiyhdistystä sen tehtävässä. Sinun palveluksessa. Herra, siunaa kaikkea lähetystyötä täällä kotimaassa. Siunaa kaikkea lähetystyötä ulkomailla, missä sitä ikinä tehdäänkin sinun mielen mukaan. Me myös rukoillaan niin kuin olet meitä käskenyt rukoilla. Anna työntekijöitä sinun elopellollesi. Kiitetään siitä, että sinulla on hyvä suunnitelma. Jokaista ihmistä kohtaan pyydetään, anna sen suunnitelman toteutua. rukoillaan myös, että jos sinun hyvään tahtoon sopii, niin anna tämän ajan ja sen vastusten myös olla ihmisiä herättämässä unestaan, heräämään siihen, että sinä olet, Herra Jeesus, ainut toivo meille syntisille ihmisille. Me kiitetään siitä, että sinun sana ja sinun lupaus kantaa, että sinä olet polkenut rikki käärmeen pää ja että me saadaan sinun puolella, voittajan puolella ja sinun omana.